Guðrún Helgadóttir.
Vilja forseti, já ég bara vera að taka undir með háttvirtum þingmanni. Þetta er náttúrulega bara spurning náttúrulega svona ákveða hvort þið séu komin í eitthvað höfrungarhlaup þegar kemur á launum. Og þetta frumvarp hér, mér finnst ekki koma í raun og veru nákvæmlega sem hérna háttvirtum þingmanni talaði hér áðan varðandi það sko sviðsmyndinar. Að það ekki nóg skýrar. Hversu mikið, hversu hátt hlutfall að laununum í raun og veru verið að setja í lífeyrissjóðakerfið með þessum breytingum? Erum við að tala um það að hér verið að reikna með því að fólk fari að safna séreignarlífeyrissparnað? Það virðist vera samkvæmt þeim hugmyndum sem ríkisstjórnin almennt hefur, en það bara eitthvað sem ég þarf að draga ályktun af. Það eitthvað sem ég þykir mjög erfitt. Ef við erum að tala það að lífeyrissjóðarnir séu 9% og séu 9% mótframlag til frá vinnuveitenda og síðan séreigna lífeyrissparnaður, þá erum við að tala alveg gífurlega bara hátt hlutfall að launum yfir 20% þegar maður horfir bara svona prósentulega séð. Þetta náttúrulega dregst ekki allt af launum, heldur þetta líka náttúrulega mótframlag frá vinnuveitenda sem í þessu tilfelli í ríkið. Þannig að ég bara velti fyrir mig hver raunvölu áhrifin vera og þetta frumvarp, mér finnst það ekki alveg svara þína eða lefer. Og ég tek bara undir því sem háttvirtur þingmaður var að segja og hérna og spurja að. Er náttúrulega alveg forsenda fyrir því að við náum að fara gegnum þetta frumvarp og að koma sér í einhverja milli þingnefnd. Ég tek innilega undir það. Það er sennilega farsælasta lausnin. Ekki einfall út af því að þetta frumvarp sé eitthvað alls slæmt, ekki út af því að við viljum ekki vinna að þessum máli, heldur einmitt út af því að við viljum það, virðulegi forseti. Og ég held að það sé líka eitthvað sem þarf að taka til greina. Við viljum vinna vel okkar vinnu.
Andsvörum er lokið til málstakur háttvirtur.